Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគ្មានសិទ្ធិត្រឡប់ទៅកាហ្សាទេក្រោមផែនការរបស់លោករុស្ស៊ីតឹងរឹងលើការចរចាសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនក្រោយលោកត្រាំថាបានតាក់ទងលោកពូទីនចិនថ្កោលទោសសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាមេរិកនិងជប៉ុនអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំពិភពលោកក្រុងនឹងជួបគ្នានៅសន្និសីទសន្តិសុខក្រុងមួយនេះឥណ្ឌាបន្ទាបពន្ធនាំចូលដើម្បីបន្ធូរចិត្តលោកត្រាំក្រោយលោកត្រាំគម្រាមយកពន្ធនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរពន្លឿននីតិវិធីកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននឹងគ្មានសិទ្ធិវិលត្រឡប់ទៅតំបន់កាហ្សាវិញទេក្រោមផែនការរបស់លោកក្នុងការឲ្យអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់នោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកត្រាំបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានហៅផែនការនោះថាជាគម្រោងអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យសម្រាប់អនាគតលោកត្រាំបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាម្ចាស់គម្រោងនេះនឹងថាអាចមានទីតាំងផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ទៅ6កន្លែងសម្រាប់ឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅក្រៅតំបន់កាហ្សាតាមផែនការរបស់លោកកន្លងមកបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់បានប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់លោកត្រាំនេះនៅពេលសួរថាតើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមនេះដែរឬទេលោកត្រាំបានឆ្លើយថាទេពួកគេនឹងមិនអាចទេព្រោះពួកគេនឹងមានផ្ទះល្អជាងមុនឆ្ងាយណាស់លោកត្រាំបានបន្ថែមថានិយាយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីការសាងសង់ទីកន្លែងអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យពួកគេព្រោះបើពួកគេវិលត្រឡប់នៅពេលនេះវាត្រូវចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំទម្រាំពួកគេអាចមានកន្លែងរស់នៅបានដោយសារពេលនេះវាជាកន្លែងដែលមិនអាចរស់នៅបានទេលោកត្រាំបានលាតត្រដាងជាលើកដំបូងនៅផែនការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអំពីតំបន់កាហ្សានេះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដែលនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោកត្រាំក៏បានជំរុញឲ្យមានការយកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចេញពីតំបន់កាហ្សាដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមផងដែរហើយឲ្យប្រទេសអេស៊ីបនិងសូដានីទទួលយកពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាហើយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននឹងត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងទិញនិងធ្វើជាម្ចាស់តំបន់កាហ្សាពេលយើងសាងសង់វាឡើងវិញយើងអាចប្រគល់តំបន់នោះទៅឲ្យប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឲ្យសាងសង់ផ្នែកខ្លះអ្នកដទៃអាចធ្វើដូច្នោះតាមរយៈអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងតែយើងបដិញ្ញាថានឹងធ្វើជាម្ចាស់តំបន់នោះនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុមហាម៉ាស់មិនអាចត្រឡប់ទៅទីនោះវិញបានអ្នកតំណាងរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ត្រូវតែបំពេញឲ្យបានពេញលេញជាមុនសិនមុនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ចប់បាននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការលើកឡើងបែបនេះបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump លោក Trump ដែលបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់សែននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានគិតថាលោកកំពុងតែវិវត្តទៅមុខទោះបីជាលោកមិនបានកំណត់ថាតើលោកសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដោយរបៀបណាក៏ដោយពេលត្រូវបានសួរថាតើលោកមានបាននិយាយអ្វីជាមួយលោកពូទីនទេចាប់តាំងពីពេលលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឬមុននោះលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One ថាខ្ញុំបាននិយាយចាត់ទុកថាខ្ញុំបាននិយាយទៅចោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបដិសេធមិនបញ្ជាក់ឬក៏ប្រកែកអំពីការប្រស័យតាក់ទងណាមួយរវាងលោកត្រាំនិងលោកពូទីនទេតែរុស្ស៊ីបានគូសបញ្ជាក់ភ្លាមៗថាការទាមទារដាច់ខាតរបស់ខ្លួនដោយដែលបានកំណត់ដោយលោកពូទីនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុន គឺនៅតែជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចរចាដដែលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Ryabov បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាដំណោះស្រាយនយោបាយដែលយើងមើលឃើញមិនអាចសម្រេចបាននោះទេក្រៅតែពីតាមរយៈការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រកាសនៅពេលលោកនិយាយទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកពូទីនកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំមុនទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកបានកំណត់លក្ខខណ្ឌរបស់លោកថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់និងដកទ័ពចេញទាំងស្រុងពីដែនដីនៃតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានទាមទារនិងភាគច្រើនត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជាសកម្មភាពបង្កហេតុនោះគឺជាការវាយប្រហារនិងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shigeru Ishiba បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្រៅជំនួបរបស់ពួកលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាពួកលោកប្រឆាំងការទាមទារដែនសមុទ្រខុសច្បាប់យោធានីយកម្មលើបណ្ដាកោះនានានិងសកម្មភាពគំរាមកំហែងនិងបង្កហេតុនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកៅចៅខុនបានតបតវិញដោយនិយាយថាខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងជាក់ស្ដែងទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនវាយប្រហារនិងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ចិននិងបំផ្លើសអំពីភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់លោកចៅខុនបានបន្ថែមនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំថាចិនបានដាក់ការតវ៉ាជាផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះចិនបានជំរុញបន្ថែមនៅការទៀមទារបស់ខ្លួននៅដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលការទៀមទានេះគឺត្រួតគ្នាជាមួយនឹងការទៀមទារបស់ម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីននិងតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តកម្មវិធីពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃដែលជាគម្រោងផ្តួចផ្តើមដែលមានទឹកប្រាក់183លានដុល្លារដើម្បីបង្ការការស្លាប់មុនអាយុនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីថានេះជាកម្មវិធីដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើកន្លងមកហើយនៅក្រោមកម្មវិធីនេះប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់នឹងទទួលបានការពិនិត្យសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃកំណត់របស់ខ្លួនការពិនិត្យសុខភាពនេះមិនមែនជាការតម្រូវនោះទេក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាការពិនិត្យសុខភាពនេះរួមមានដូចជាការឆែកសម្ពាធឈាមការធ្វើតេស្តដើម្បីកំណត់ហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងឬជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងការធ្វើតេស្តភ្នែកជាដើមមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតទី4នៅលើពិភពលោកគឺជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺបេះដូងនិងជំងឺរបេងនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបូឌីហ្គូណាឌីសាឌីគិនបាននិយាយថាកម្មវិធីនេះមានបំណងជំរុញការពិនិត្យសុខភាពបង្ការជំងឺដោយសារតែប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីទៅពិនិត្យសុខភាពនៅពេលណាដែលខ្លួនឈឺតែប៉ុណ្ណោះលោកបូឌីបានបន្ថែមថាការពិនិត្យសុខភាពនេះដែលធ្វើឡើងនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងគ្លីនិកជាង 20,000 កន្លែងក៏រួមមានទាំងការពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរដើម្បីកំណត់សញ្ញានៃការបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺថប់បារម្ភងារមកទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់វិញនៅពេលប្រពខួបបដិវត្តឆ្នាំ1979កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាស៊ូដផេកេស្គៀនបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាបានព្យាយាមបំផ្លាញអ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បដិវត្តឆ្នាំ1979នោះបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះដួលរលំហើយការចាប់អ្នកការទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបន្ទាប់ពីនោះបានបង្កឲ្យមានអារិភាពរាប់ទសវត្សរ៍រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ការប្រពខួបបដិវត្តនៅឆ្នាំនេះកាន់តែមានទម្ងន់ថែមទៀតក្រោយពីលោកត្រាំបានវិលជុលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្ដងទៀតក្នុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំបានចាប់យកគោលនយោបាយដាក់សម្ពាធអតិបរមាលើអ៊ីរ៉ង់លោកផេសេស្គៀនបានថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សដោយនិយាយសម្ដៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកត្រាំឡើងវិញលើអ៊ីរ៉ង់កាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះថាយើងមិនចង់បានសង្គ្រាមទេនឹងថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនអោនក្បាលដាក់បរទេសនោះឡើយ
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅ កម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA នឹងបន្តទៅផ្សាយនៅម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចង់សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគណៈក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុងមួយនិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអនាគតនៃសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាដទៃទៀតដែលនឹងលើកយកមកពិភាក្សាលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បង្ហាញអ្នកសារព័ត៌មាននៅផែនទីដែលធ្លាប់ជាឯកសារសម្ងាត់អំពីទីតាំងធនធានរ៉ែដ៏សំខាន់និងកម្ររបស់ពិភពលោកលោកថ្លែងថា
ទាំងនេះគឺមានតម្លៃឥតកាត់ថ្លៃបានមូលហេតុនេះហើយទើបយើងត្រូវការពីវាដូច្នេះហើយបានជាយើងចង់សម្រេចកិច្ចបំពេញឬបើនេះជាអ្វីដែលមិនចង់បានយើងត្រូវសម្រេចកិច្ចបំពេញជាមួយគ្នា
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ថាលោកអាចចរចា
So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and
យើងចង់សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ុយក្រែនដែលយើងនឹងធានានូវអ្វីដែលពួកគេចង់បានបើពួកគេផ្ដល់នូវធនធានរ៉ែនិងអ្វីផ្សេងទៀតដល់យើង
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump គឺលោក Mike Walls កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបន្តការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលចង់ផ្ដល់ជំនួយឲ្យអ៊ុយក្រែនឡើងវិញជាធនធាននឹងធនធានដែររបស់ប្រទេសធនធានដែរដ៏កម្ររ៉ែអឺតសំខាន់សម្រាប់ការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកលោក Zelensky ថាធនធានជិត 20% របស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកថាតំបន់នីនេប្រូរបស់អ៊ុយក្រែនសម្បូរធនធានណាស់ហើយប្រមាណថាបើរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងធនធានទាំងនោះរុស្ស៊ីអាចចិញ្ចឹមសត្រូវអាមេរិកដូចជាអ៊ីរ៉ង់ឬកូរ៉េខាងជើងប្រតិបត្តិការ drone អ៊ុយក្រែនដែលសម្ដៅទៅតំបន់នោះបានបើកការបាញ់ប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងឈៀនពីរុស្ស៊ីនៅតាមដងទន្លេឌីនីប្រូលោក Zelensky ថ្លែងថារុស្ស៊ីដឹងពីទីតាំងធនធានទាំងនោះតាមរយៈផែនទីតាំងពីសម័យសូវៀតលោក Zelensky ក៏បានថ្លែងថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយលោក Trump អំពីការផ្ដល់កន្លែងផ្ទុកឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់អាមេរិកនៅកន្លែងស្ទុកក្រោមដីរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរងាកទៅក្រុងគីវវិញមានការវាយប្រយុទ្ធតាមអាកាសកាលពីពេលយប់គណៈកងកម្លាំងអាកាសអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានបាញ់ដ្រូនជិតពាក់កណ្ដាលនៃដ្រូនទាំង139របស់រុស្ស៊ីមិនមានការខូចខាតឬបាត់បង់ជីវិតអ្វីត្រូវបានរាយការណ៍នោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះតំណាងរាជអាល្លឺម៉ង់យល់ព្រមលើកញ្ចប់ថវិកាពិសេស107,000លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងយោធាប្រទេសដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ 179,900 នាក់ហើយបើយោងតាមសារព័ត៌មាន AP ប្រទេសនេះចង់សម្រេចគោលដៅមានកងទ័ពដល់ទៅ 23,000 នាក់ត្រឹមឆ្នាំ2031លោកអនុសេនីយ៍តូមីហ្គែលដែលជាគ្រូបង្វឹកបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Sky និងត្រូវរាយការណ៍បន្តដោយសារព័ត៌មាន AP ថា
The situation in Europe has changed because of the war in Ukraine so now where whole areas are changing and we need to get ready for
ស្ថានភាពនៅអឺរ៉ុបបានប្រែប្រួលដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដូច្នេះឥឡូវនេះដែលតំបន់នេះទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមណាមួយដែលអាចកើតឡើងនៅពេលអនាគត
មេដឹកនាំពិភពលោកនឹងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍នេះនៅសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុង Munich នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនានារួមទាំងអំពីការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនផងដែរកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី14ដល់16កុម្ភៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសឥណ្ឌាបានបន្ទាបពន្ធនាំចូលរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្ធូរចិត្តប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បន្ទាប់ពីលោក Trump គម្រាមយកពន្ធលើខ្លួនការកាត់ពន្ធកយរបស់ឥណ្ឌាលើទំនិញនាំចូលនេះអាចជួយបង្កើនទំនិញនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិក នៃវិភាគថាការបន្ទាបពន្ធគយរបស់ឥណ្ឌានេះគឺគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្របែបនិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះដោយវាមិនដល់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យលោកត្រាំពេញចិត្តនោះទេ។លោកត្រាំចង់ឲ្យឥណ្ឌាបង្កើនការទិញសហភាពពីអាមេរិក។អ្នកស្រីអានចនាបាសរីចារាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកភីសភេដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ។
ដោយពាណិជ្ជកម្មទំនងជាលេចឡើងជាបញ្ហាដ៏ប្រទាំងប្រទើបបំផុតរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយក្តីបារម្ភរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានចាត់ទុកឥណ្ឌាថាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលយកពន្ធគយខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានឹងកាត់ពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលជាច្រើនដែលអាចជួយបង្កើនទំនិញនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាទំនិញនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះរួមមានទាំងម៉ូតូនិងរថយន្តទំនើបៗផងដែរដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Harley Davidson ជាដើមក្នុងអំឡុងការថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាអាមេរិកខាងបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីចុងខែមករាលោកត្រាំបានហៅប្រទេសឥណ្ឌារួមជាមួយនឹងចិននិងប្រេស៊ីលថាជាទីផ្សារពន្ធគយដ៏ច្រើនមហិមានិងបានបដិញ្ញាថានឹងយកពន្ធគយលើប្រទេសណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនលោកត្រាំក៏បានហៅឥណ្ឌាផងដែរថាជាប្រទេសបំពេញដ៏ធំលើពន្ធគយនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាលោកត្រាំបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់ដែលឥណ្ឌាងាកទៅរកភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដ៏ស្មើភាពនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ឥណ្ឌាការគម្រាមយកពន្ធគយរបស់អាមេរិកគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់ឥណ្ឌាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំ2023មានចំនួនសរុបជិត120,000,000,000ដុល្លារដោយអត្ថរេកពាណិជ្ជកម្មមានចំនួន30,000,000,000ដុល្លារដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ឥណ្ឌាលោក Ajay Srivastava ស្ថាបនិកអង្គការស្រាវជ្រាវ Global Trade Research Initiative នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាការកាត់បន្ថយថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ទាំងនេះលើពន្ធគយបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដែលអាចបង្កើនការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដូចជារថយន្តបច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍ខ្លះសម្រាប់ផ្នែកអវកាសក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនាំចេញផលិតផលទាំងនេះតិចតួចទេទៅកាន់ឥណ្ឌាដូច្នេះផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកប្រហែលជាមិនធំដុំទេពាណិជ្ជកម្មត្រូវគេរំពឹងថាជាបញ្ហាកំពូលមួយដែលនឹងត្រូវពិភាក្សារវាងលោក Modi និងលោក Trump ដែលលោកទាំងពីរគ្រងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌាលោក Thuhin Kanta Pandi បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងមិនចង់ផ្ដល់សញ្ញាដល់នរណាម្នាក់ថាយើងចង់ធ្វើជាអ្នកគាំពៀននិយមនោះទេជំហររបស់យើងគឺថាយើងមិនចង់បង្កើនការការពារនោះទេលោកថ្លែងដូចនេះនៅក្រោយពេលដែលការកាត់ពន្ធគយត្រូវបានប្រកាសក្នុងអំឡុងការធ្វើបទបង្ហាញប្រចាំឆ្នាំអំពីថវិការបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការកាត់ពន្ធគយរបស់ឥណ្ឌាទំនងជាមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំរសាយក្តីបារម្ភនោះទេរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំចង់ឲ្យឥណ្ឌាបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ទំនិញជាច្រើនដូចជាកសិផលដែកថែបនិងប្រេងឥន្ធនៈជាដើមពន្ធគយជាមធ្យមរបស់ឥណ្ឌាគឺច្រើនខ្លាំងជាងបើប្រៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាជប៉ុននិងចិនជាដើមនេះវិភាគថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជិតស្និទ្ធដែលឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកសាងឡើងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះប្រហែលជាមិនអាចបញ្ជៀសភាពរកាំរកូសលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនោះឡើយលោក Manoj Joshi អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវល្បីឈ្មោះនៃអង្គការ Observer Research Foundation ក្នុងទីក្រុង New Delhi បាននិយាយថាការបន្ទាបពន្ធគយខ្លះគឺជាវិធីសាស្ត្របែបនិមិត្តរូបយើងបានបង្ហាញកាយវិការខ្លះប៉ុន្តែមិនដល់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យលោកត្រាំពេញចិត្តនោះទេលោកបានចោទសួរថាតើតើនឹងពន្ធគយខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមនៅទីបំផុតបើលោកត្រាំមិនបានលើកលែងឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាកាណាដាជាដើមគ្មានហេតុផលណាមួយដែលលោកនឹងលើកលែងឲ្យឥណ្ឌានោះទេនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងលោក Modi កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាលោកត្រាំក៏បាននិយាយផងដែរថាឥណ្ឌាគួរតែបង្កើនលទ្ធកម្មរបស់ខ្លួនលើឧបករណ៍សន្តិសុខដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសនាំចូលសហភាពដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនទោះបីជារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សហភាពដ៏ច្រើនបំផុតដល់ឥណ្ឌាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ក៏ដោយក៏នៅពេលឥឡូវនេះបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាដូចជាបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមល លេចឡើងជាប្រទេសគ្រប់គងដ៏ចម្បងអ្នកវិភាគផ្នែកការពារជាតិលោករ៉ាហ៊ូលបេឌីបាននិយាយថាមានវិសាលភាពសម្រាប់ឥណ្ឌាក្នុងការទិញសពាវុធបន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយន្តហោះចម្បាំងអាចជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមនោះករណីនេះអាចជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអ្នកវិភាគថាឥណ្ឌាកំពុងរងចាំតាមដានមើលបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានដាក់ពន្ធគយលើកាណាដាមិចស៊ិកនិងចិនអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីវ៉ាស្តាវ៉ាបាននិយាយថាបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនៅលើពិភពលោកបានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលយើងត្រូវតែរងចាំមើលថាតើលោកត្រាំនឹងចាត់វិធានការអ្វីខ្លះទាក់ទិននឹងឥណ្ឌាឥណ្ឌានឹងសម្របតាមកន្លែងណាដែលអាចសម្របបានប៉ុន្តែវាជាស្ថានភាពមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចត្រៀមសម្រាប់ស្ថានភាពនោះទេភាពរកម្មរកោសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក៏បានផ្ទុះឡើងផងដែរក្នុងអំឡុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលដែលលោកបានលុបចោលការចាត់ទុកឥណ្ឌាថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយសារតែការចាត់ទុកដូចនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មនានានៅឥណ្ឌានាំចេញផលិតផលរាប់រយមុខដោយគ្មានយកពន្ធគយទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាបានសងសឹកវិញដោយបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophiada VOA
ជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA ក៏នឹងមានផ្សាយលើទូរទស្សន៍អនឡាញផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់ VOA នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបើកសវនកម្មសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាង10លើកនៅសាលាធររួចមកតុលាការចោនខ្ពស់មួយនេះនៅមិនទាន់បន្តនីតិវិធីកាត់សេចក្តីដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើលោកកឹមសុខាពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឬយ៉ាងណានៅឡើយទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យសាលាធរពន្យារការជំនុំជម្រះក្តីរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីធានាស្ថិរទទួលបានការកាត់ក្តីដោយត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដឹងថាតើលោកអាចវិលត្រឡប់មកចូលរួមជីវភាពនយោបាយវិញបានឬយ៉ាងណាលោកហូរ៉ាស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមមួយចំនួនជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរបើកការជំនុំជម្រះក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬអំពើក្បត់ជាតិកាលពី2ឆ្នាំមុននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាសវនកម្មរឿងក្តីលោកកឹមសុខាបានឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ភិក្ខុអាយិកានិងមេធាវីបន្ទាប់ពីបានបើកសវនកម្មអស់ជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីបន្តដែលនឹងឈានដល់ការប្រកាសសាលក្រមត្រូវបានពន្យាពេលបើតាមលោកអំសំអាតការអូសបន្លាយពេលនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការទទួលបានការកាត់សេចក្តីដែលមានភាពយុត្តិធម៌ហើយអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់ភាសារូបនេះក៏មិនអាចដឹងថាលោកនឹងមានលទ្ធភាពវិលចូលឆាកនយោបាយវិញឬយ៉ាងណានោះទេលោកបន្ថែមថា
សាលាធរគួរតែពន្យារនីតិវិធីករណីលោកកឹមសុខានេះឲ្យបានឆាប់ណាជាពិសេសពន្យារនីតិវិធីឲ្យឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលាការទៅលើករណីនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តទៅទៀតពួកកន្លងមកយើងឃើញថាមានការរិះគន់ច្រើនដែរតើតនករណីលោកកឹមសុខានេះថាជាករណីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឯជាដើមណាបាទ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាយល់ថាសាលាឧទ្ធរគួរតែពន្យារនីតិវិធីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលជានយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលត្រូវការសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញដើម្បីជ្រោមជ្រែងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ដូច្នេះបើសិនជាយើងនៅពន្យាពេលឬក៏យើងនៅអូមឡាយនៅពេលវេលាបែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់គាត់ហើយដែលខ្ញុំដឹងថានេះជារឿងមួយដើម្បីធានាបាននៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងគឺត្រូវការឲ្យមានវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកដែលថាក្រុមគណៈបកជំទាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល ឬក៏គណៈបច្ចន្ទោះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានជាលក្ខណៈពហុបកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បាទតាមលោកនីសុខាកម្ពុជាអាចនឹងរងសម្ពាធឬទណ្ឌកម្មផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសិនរឿងក្តីលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានដោះស្រាយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងឆាប់រហ័សនោះលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬគប់គិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2023លោកត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការឃុំឃ្លួននៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារូបនេះក៏ត្រូវបានតុលាការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងអស់ហើយលោកក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជនបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនរិះគន់ការផ្តន្ទាទោសនេះនិងស្នើឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកស្រីមេងសុភារីសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាកិច្ចចាប់តាំងពីក្រុមមេធាវីបានដាក់លិខិតស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍បន្តនីតិវិធីជំនុំជម្រះចំនួន2លើកចុងក្រោយគឺកាលពីខែតុលានិងវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ភាគីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមិនទាន់មានដំណឹងជាក់លាក់ពីសាលាឧទ្ធរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំឃ្លួនក្នុងផ្ទះ
ចំពោះរឿងក្តីរបស់អាយដាមកឹមសុខារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានតម្រុយឬមួយក៏មានដំណឹងណាមួយពីតុលាការថានឹងកំណត់កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់សម្រាប់កម្មវិធីសវនកម្មបន្តរបស់គាត់ទៀតទេចា៎
ចំណែកសហស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តបានកត់សម្គាល់ថាក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាបានកើតឡើងនៅក្រោយពេលមានការចាប់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំបកចន្ទោះរូបនេះនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដើមហេតុនាំមកនៅសម្ពាធផ្សេងៗពីប្រទេសលោកខាងលិចមកលើកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាករណីលោកកឹមសុខាគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពនៅតុលាការខណៈរឿងនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលគួរតែសម្របសម្រួលបញ្ចប់តាមផ្លូវនយោបាយបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានឹងបន្តមានឥទ្ធិពលអាក្រក់លើបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាប្រសិនរឿងដែលគេយល់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមិនអាចត្រូវលាងឲ្យជ្រះស្រឡះពីខ្សែភ្នែកវិនិយោគិននៅលោកសេរី
ហើយករណីនេះមិនត្រឹមតែរឿងចំពោះរដ្ឋនិងរដ្ឋទេវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់អ្នកនយោបាយពាណិជ្ជទុនផ្សេងផ្សេងផងដែរបើសិនជាមានការដោះស្រាយបានល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្តីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្តីអាចនឹងរើបឡើងវិញហើយអាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគទុនផ្សេងផ្សេងមកកម្ពុជាផងបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបាននៅឡើយទេដោយលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram គួររំលឹកថានៅពេលផ្ដើមការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញភិក្ខុមេធាវីលោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យមានការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលមកបំភ្លឺពីការចាប់ខ្លួនអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះកាលពីឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមសាលាឧទ្ធរបានបដិសេធចោលសំណើនោះក្រោមហេតុផលថាការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលគួរធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរដំណាលពេលមានការបើកសវនកម្មនៅសាលាឧទ្ធរសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាកូនក្តីរបស់ពួកគេជាអ្នកនយោបាយអហិង្សាដែលដើរតាមគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានគំនិតគិតប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.